Ert News Radio 105,8.
Διεθνής ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Ert News Radio για την πλατφόρμα ErtEco με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Η κυριότερη διεθνοπολιτική συνέπεια που δημιουργεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο και η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν είναι, κακά τα ψέματα, το πώς επηρεάζονται οι αγορές ενέργειας, διαμορφώντας ένα νέο σύνθετο παγκόσμιο ενεργειακό παζλ. Μόνο στην Ευρώπη, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμούν ότι αν οι τιμές του πετρελαίου Brent παραμείνουν γύρω στα 100 ευρώ το βαρέλι, και οι τιμές του φυσικού αερίου διατηρηθούν και αυτές αυξημένες, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3%. Η ΔΕ ανάπτυξη του 26, η οποία ήδη ήταν αρκετά ασθενής, 1,4, θα υποχωρήσει και κάτω από αυτό το ποσοστό. Η κατάσταση για ορισμένους θυμίζει το πετρελαϊκό σοκ του 1973. Όμως, να θυμόμαστε βέβαια ότι οι μηχανισμοί της σημερινής κρίσης είναι διαφορετικοί. Τότε πρόκειται για ένα πολιτικό εμπάρκο των αραβικών χωρών του ΟΠΕΚ. Σήμερα πρόκειται κυρίως για μια στρατιωτική και υλικοτεχνική κρίση που συνδέεται με τον περιορισμό της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, από όπου ως γνωστόν διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τίθεται ένα πρώτο κρίσιμο ερώτημα. Πώς εξηγείται η τόσο απότομη άνοδος των τιμών ενέργειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου? Μέσα σε ένα μήνα το Brent αυξήθηκε περίπου κατά 50%, αγγίζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, το αργό είναι γύρω στα 90 δολάρια. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς δεν έχει διαταραχθεί τόσο βαρά και πως η παραγωγή είναι σχετικά επαρκής. Και αυτό οδηγεί στο επόμενο ερώτημα, κατά πόσο ένα μέρος βέβαια της ανόδου οφείλεται στην ψυχολογία των αγορών και σε κερδοσκοπικά παιχνίδια των traders που εκμεταλλεύονται βέβαια την αβεβαιότητα που υπάρχει. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά τον κίνδυνο κλιμάκωσης μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι δεν στοχεύουν την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, όμως το Ισραήλ έχει ήδη πλήξει ορισμένες εγκαταστάσεις των Ιρανών, ενώ το στρατηγικό νησί Χάρκ, από όπου περνά περίπου το 90% των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, θεωρείται πιθανός στόχος. Μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτά αντίπεινα του Ιράν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις των χωρών του κόλπου ή ακόμη μεγαλύτερο μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούζ, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα, οι δυτικές χώρες εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Τα κράτη του ΟΣΑ διαθέτουν αποθέματα που αντιστοιχούν σε περίπου 3 μήνες εισαγωγών, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει τη ιδιοχέτευση έως και 400 εκατομμυρίων βαρελιών στην αγορά. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια, η Γερμανία πως θα διαθέσει περίπου το 1 πέμπτο των εθνικών της αποθεμάτων και άλλες χώρες επίσης θα κάνουν αντίστοιχες ενέργειες. Το ερώτημα όμως είναι πόσο αποτελεσματικό μπορεί να αποδειχθεί αυτό το μέτρο και κατά πόσο αποτελεί απλώς μια προσωρινή βαλβίδα ασφαλείας αν η σύγκρουση παραταθεί. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Παρά τις πιέσεις από τις αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες του G7 δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, θεωρώντας ότι μια επιστροφή στην ρωσική ενέργεια θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος. Ωστόσο, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει ορισμένες εξαιρέσεις στην εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου, τουλάχιστον για ένα μήνα. Η Μόσχα, από την πλευρά της, απειλεί σε εισαγωγικά ή εντός ή εκτός, ότι θα μπορούσε να διακόψει πλήρως τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, υπάρχουν ακόμη, ενώ ήδη αναζητά νέες αγορές, κυρίως στην Ασία. Αυτό οδηγεί σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ερώτημα. Μήπως ο πόλεμος στο Ιράν συνδέεται σε ένα βαθμό και με τον έλεγχο της ροής ενέργειας προς την Κίνα? Σύμφωνα με την Τεχεράνη, αλλά και δυτικούς αναλυτές, η σύγκρουση αφορά όχι μόνο το πυρηνικό και βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν ή την ανατροπή του καθεστώτος του, αλλά τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων των δικών του, μα και όλης της περιοχής από τις ΗΠΑ, και τη διατήρηση της κυριαρχίας του δολαρίου στις αγορές εμπορευμάτων. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Ρωσία θα μπορούσε ή θα αναγκαστεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική ενεργειακή της συνεργασία με το Πεκίνο μέσω αγωγών όπως είναι ο υπάρχον Power of Siberia και η δημιουργία ενός δεύτερου τέτοιου αγωγού που θα διπλασίαζε την παροχή φυσικού αερίου στην Κίνα. Τέλος, στήθηκε το μεγάλο ερώτημα των προβλέψεων για τις τιμές ενέργειας. Τελικά αυτές θα εξαρτηθούν από ό,τι φαίνεται από διάφορους παράγοντες, τη διάρκεια του πολέμου, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού, τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αν τυχόν υπάρξουν, αλλά και το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου, καθώς τα ανάβλα των δεξαμενόπλων, όπως και να έχει, ήδη εκτινάχθηκαν. Παρά τις ανησυχίες, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι εφόσον δεν υπάρξει πραγματική διακοπή της τροφοδοσίας, η άνοδος των τιμών μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή και να αποκλιμακωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, ο πόλεμος στον κόλπο αναδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο στενά συνδέονται γεωπολιτική, ενέργεια και παγκόσμια οικονομία και πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία του διεθνούς ενεργειακού συστήματος. Η εξέταση όλων αυτών των θεμάτων υπό τον τίτλο «Το παγκόσμιο ενεργειακό παζλ λόγω του τρίτου πολέμου στον κόλπο», ας τον λέμε έτσι, είναι το θέμα του 42ου podcast της σειράς «Διεθνής Ματιά» του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Καλεσμένος μου είναι ο Χαράλαμπος Έλληνας, εμπειρογνώμων σύμβουλος διεθνών ενεργειακών εταιριών, πρώην επικεφαλής της Κυπριακής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και σύμβουλος σε ζητήματα ενέργειας του Atlantic Council. Κύριε Έλληνα, σας χαιρετώ στις Βρυξέλλες όπου είναι η έδρα σας που δραστηριοποιείστε. Ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε αυτό το καυτό ζήτημα. Τελικά οι επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές και κατ' επέκταση στις οικονομίες είναι κακά τα ψέματα η σημαντικότερη διεθνή συνέπεια αυτού του πολέμου, πέραν φυσικά των γεωπολιτικών, των ανθρωπιστικών κλπ. Ζητημάτων. Ας ξεκινήσουμε από τις ίδιες αυτές τις τιμές ενέργειας, οι οποίες βεβαίως τώρα που συζητάμε πάλι είναι πάνω, είναι γύρω στα $100 το βαρέλι, το Brent, λίγο χαμηλότερα το αργό. Κάπως μικρότερες ήταν οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο, αυτό μπορεί να μας το εξηγήσετε γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει τόσο πολύ και όχι το φυσικό αέριο. Υπήρξαν μεγαλύτερα επίπεδα, $120, θα τα δούμε αυτά μετά σε πιο ακραίες περιπτώσεις και 140, οι ίδιοι Ιρανοί λένε 200, αν κάνετε αυτό, αν κάνετε εκείνο. Ωστόσο, να ρωτήσω αν δικαιολογείται αυτή η εξέλιξη. Υπάρχει βέβαια διαταραχή στην παγκόσμια τροφοδοσία, αλλά όχι τόσο σημαντική, λένε ορισμένοι. Η παραγωγή, η διεθνής, η υπόλοιπη είναι υψηλή, η προσφορά είναι επαρκής και εν τέλει, κατά πολύ, σύμφωνα με τη γνώμη ορισμένων, έχουμε να κάνουμε με κερδοσκοπικά παιχνίδια των traders που εκμεταλλεύονται μια ορισμένη ψυχολογία και έναν φόβο των αγορών.
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ας δούμε τους αριθμούς πρώτα απ' όλα. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούς εμποδίζει κάπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα να φτάσει στις αγορές. Και περίπου από αυτά τα 24 μπορούν να παρακάμψουν το στενό μέσω του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας που πάει από την Ανατολή στη Δύση.
Ναι. Υπάρχει και στα Εμμυράτα ένας, δεν υπάρχει ο οποίος...
Αλλά δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, διότι οι καταστάσεις στη Φουγέρα έχουν χτυπηθεί από το Ιράν. Το Ιράν εξακολουθεί επίσης να κάνει εξαγωγή κάπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα στην Κίνα. Αυτό αφήνει περίπου 14 με 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, το οποίο δεν μπορεί να φτάσει στις αγορές, όσο το στενό παραμένει κλειστό. Γι' αυτό οι τιμές έχουν ανέβει εκεί που είναι, διότι υπάρχει μια πραγματική έλλειψη για την αγορά. και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από πρόσφατη παραγωγή από άλλες χώρες. Και επίσης και πετρέλαιο που υπόκειται σε ακυρώσεις και βρίσκεται σε πλοία αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, ρωσικό πετρέλαιο και ιρανικό πετρέλαιο βρίσκεται σε πλοία. Όλα αυτά μπορούν να καλύψουν την έλλειψη μόνο για περίπου μια εβδομάδα. Ακόμα και η απελευθέρωση πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα, τα οποία να συζητήσουμε αργότερα, μπορεί να βοηθήσει, αλλά εξετάζεται πολύ από τη διάρκεια και τον ρυθμό της απελευθέρωσης, που δεν θα είναι πολύ ψηλός. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι πηγές πετρελαίου για να πληρωθεί αυτό το έλλειμμα, μειώνουν το έλλειμμα από τα 14-15 περίπου στα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Εκείνο το έλλειμμα είναι δύσκολο να αναπληρωθεί, πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί, γι' αυτό οι τιμές αυξάνονται συνεχώς. Έτσι έχουμε μια τιμή που αντανακλά μια πραγματική έλλειψη.
Ωστόσο, επειδή διάφοροι συνάδελφοί σας και διάφοροι αναλυτές κάνουν συγκρίσεις με άλλες εποχές και πρώτα απ' όλα τι είχε συμβεί στις άλλες δύο, αν μη τι άλλο, περιόδους που είχαμε πόλεμο στον ίδιο τον κόλπο και φυσικά και τι έγινε το 1973 μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και το εμπάργκο τότε των αραβικών χωρών. Σήμερα είπατε ότι δεν μπορεί να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο σε άλλα μέρη της γης, αλλά παράγεται μπορεί σε πολύ μεγάλες ποσότητες στην Αφρική, παράγεται στη Βραζιλία, στον Καναδά, στις ίδιες ΗΠΑ που έχουν φτάσει υπερδιπλάσια παραγωγή από τη Σαουδική Αραβία. Άρα αυτοί όλοι δεν
μπορεί
μπορούσαν.
Μπορεί να σε μικρό βαθμό, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό λέω όλα αυτά μπορούν να καλύψουν τα 5 από τα 15 εκατομμύρια και αφήνουν ένα έλλειμμα 10 εκατομμυρίων. Ναι. Και αυτό το έλλειμμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχει γίνει μέχρι τώρα στις αγορές, σε σύγκριση με προηγούμενους πολέμους και προβλήματα. Είναι πολύ μεγάλο.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι υπάρχει μικρότερη επίδραση στις τιμές του φυσικού αερίου, γιατί και εκεί επίσης πλοία δεν βγαίνουν, διάφορες σοβαρές και πολύ μεγάλες πηγές, ειδικά του Κατάρ, δεν λειτουργούν, και φυσικά υπάρχει και από το ίδιο το Ιράν, το Ιράν εξήγαγε και αυτό φυσικό αέριο. Εκεί γιατί δεν έχουμε τόσο σημαντική επίπτωση στις τιμές, είναι λόγω εποχής, τι συμβαίνει?
Είναι σημαντική, διότι κοιτάξτε, η τιμή του φυσικού αερίου στο Γκόμβο TTF της Ολλανδίας ανέβηκε από 32 ευρώ την μεγαβατόρα στα 50 περίπου.
Ναι.
Είναι ακόμα πιο μεγάλη η αύξηση στη τιμή από την αύξηση στη τιμή πετρελαίου που ανέβηκε από τα 70 στα 100. Μπορεί φαινομενικά να φαίνεται ότι η τιμή φυσικού αερίου δεν ανέβηκε πολύ ψηλά, αλλά ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά. Για την Ευρώπη το πρόβλημα είναι εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι το πετρέλαιο για την Ευρώπη. Το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι
για την Ευρώπη, βέβαια, που έχει ιδιαιτερότητες. Ναι. Ναι, τώρα, ναι. Σωστά.
Ναι, ναι. Και είναι και ένα άλλο θέμα. Πριν περίπου 20% της παγκόσμιας εξαγωγής LNG προέρχεται από το Κατάρ και σταμάτησε.
Ακριβώς.
Αλλά οι αμερικάνικες εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή LNG και να πληρώσουν σημαντικό μέρος αυτού.
Mm-hmm.
Και επίσης η χρήση LNG είναι κυρίως για παραγωγή ηλεκτρισμού. Έτσι πολλές χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα πάνε πίσω στο κάρβουνο.
Ναι, αυτό βέβαια είναι ένα άλλο ζήτημα. Επομένως, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, εσείς δεν βλέπετε ένα κομμάτι κερδοσκοπίας όλη αυτή την υπόθεση και ψυχολογίας?
Όχι,
βέβαια.
Όχι, δεν το βλέπω, διότι επίσης η τιμή Brent καθορίζεται από την αγορά. Δεν μπορεί μια εταιρεία ή μια χώρα μόνη της να ανεβάσει την τιμή. Δεν είναι εύκολο. Καθορίζεται από την αγορά και αυτή η τιμή ισχύει παντού, σε όλες τις χώρες, παγκοσμίως. Δεν έχει τιμή Brent στην Ευρώπη και άλλες στην Αμερική.
Όχι, οι Αμερικάνοι δεν χρησιμοποιούν Brent, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν.
Χρησιμοποιούν WTI, αλλά είναι σχετικά λίγο πιο κάτω από το Brent συνήθως.
Συνήθως, ναι. Είναι. Ωραία. Ωστόσο, αφού έχουμε μια αυτή την εικόνα, να πούμε τα κλειδιά στην υπόθεση για να χειροτερέψει, να σταθεροποιηθεί, να βελτιωθεί, τα οποία είναι γεωπολιτικά. Αφού δεν είναι λοιπόν εμπορικά ζητήματα, σίγουρα οι περισσότεροι στρέφουν την προσοχή τους στο αν θα γίνουν περισσότερες, γιατί έχουν γίνει ορισμένες, αλλά περιορισμένες μέχρι στιγμής, επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές των μεν και των δε, και βεβαίως κατά πόσον θα κλείσουν με έναν τρόπο μακροχρόνιο τα στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό κλείσει, αλλά όχι απολύτως. Και με μια κατάσταση η οποία, ας πούμε, δεν έχουν δημιουργηθεί ζημιές, οι Ιρανοί λένε ότι δεν τις έχουν αρκοθετήσει, διέρχονται κάποια πλοία και δεν έχουν γίνει καταστροφές και λοιπά που θα εμποδίσουν, ας πούμε, αύριο να λειτουργήσει κανονικότερα το σύστημα, αν ηρεμήσουν τα πράγματα. Επίσης όμως, βασικό στοιχείο από ό,τι παρακολουθούμε είναι οι ενεργειακές υποδομές. Οι Ισραηλοί έχουν χτυπήσει ορισμένες των Ιρανών, οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει υποδομές ορισμένων από τις χώρες του κόλπου. Προς το παρόν είναι περιορισμένα αυτά τα πλήγματα. Οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι εμείς δεν έχουμε στο πρόγραμμά μας να χτυπήσουμε τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Το έκαναν μόνο οι Ισραηλοί και μάλιστα λέει σε κάποιες περιορισμένες μόνο περιπτώσεις, δεξαμενές κλπ. Που είναι για εσωτερική τους κατανάλωση. Από ό,τι ξέρουμε, εσείς θα μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω, υπάρχει και ένας πολύ στρατηγικός ρόλος κομβικός ενός νησιού μικρού, το Χάργ, το οποίο είναι απέναντι από τις ακτές του Ιράν και στην ουσία εκεί είναι που. Από εκεί φεύγει το περισσότερο ιρανικό πετρέλαιο με σωλήνες αγωγούς που έρχονται από την Ξηρά, γιατί τα εδάφη και τα απέναντι είναι ακατάλληλα για να πλησιάζουν πλοία. Αν το Χάρκ χτυπηθεί ή καταληφθεί, αυτό θεωρείται ότι έχει βαρύνουσα σημασία και θα αναγκάσει το Ιράν να αντεπιτεθεί με κάθε τρόπο. Επομένως, οι επιθέσεις ενεργειακές υποδομές, αν είναι το κλειδί, και φυσικά το πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ και μάλιστα με τρόπο που. Θα θες και στο μέλλον σε κίνδυνο την αυσιπλοεία.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα το Ορμούς έχει σχεδόν κλείσει. Τα πλοία που περνούν από εκεί αυτή τη στιγμή είναι κυρίως ιρανικά πλοία από το Κάρκ Άιλαντ που πάνε στην Κίνα.
Ναι. Και μερικά ελληνικά πλοία, περάσανε και άλλα. Ναι, περνάνε λίγα. Περνάνε.
Πολύ μικρός αριθμός. 3-4 την ημέρα περνάνε μόνο.
Ναι, ναι.
Έτσι είναι πολύ, σε σύγκριση με την κίνηση που είχε προηγουμένως, είναι πολύ μικρός αριθμός. Οι Αμερικανοί έχουν δηλώσει ότι έχουν αποδείξει ότι το Ιράν έχει βαλινάρκες στα στενά. Έτσι, το πρόβλημα είναι κατά πόσο οι Αμερικανοί ή οι Ισραηλίτες θα κάνουν επίθεση σε καταστάσεις στο Ιράν, ιδιαίτερα όπως είπε στο Κάρκ Άιλαντ, το οποίο είναι η βάση για εξαγωγή περίπου 80-90% του Ιρανικού πετρελαίου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, διότι θα είναι μια τεράστια πρόκληση προς την Κίνα. Η Αμερική και το Ισραήλ ξέρουν ότι το πετρέλαιο εκείνο πάει στην Κίνα. Να χτυπήσουν το Κάρκ Άιλαντ απευθείας θα είναι ξεκάθαρη πρόκληση προς την Κίνα και δεν πιστεύω να το κάνουν. Επίσης, αν κάνουν επίθεση στο Κάρκ Άιλαντ, τότε το Ιράν σίγουρα θα ανταποδώσει με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Όλον τον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό. Και ο αντίκτυπος στην τιμή πετρελαίου θα είναι τεράστιος. Κάτι που σίγουρα η Αμερική δεν θα δει τεράστια αύξηση στην τιμή πετρελαίου. Έτσι δεν πιστεύω να κάνουν αυτό. Μόνο αυτά το Ιράν αυτή τη στιγμή αυξάνει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελοειδών στην γύρω στον κόλπο, όχι παραγωγής αλλά επεξεργασίας. Για παράδειγμα, χτες είχε χτυπήσει δεξαμενές στο Ομάν για πρώτη φορά. Χτύπησε δεξαμενές, χτύπησε πλοία μέχρι το Ιράκ και ούτω καθεξής. Έχει χτυπήσει κάπου περισσότερο από 10 πλοία μέχρι τώρα. Έτσι, γι' αυτό τον λόγο τα πλοία έχουν σταματήσει να περνούν από το στενό του Ορμούς και δεν πρόκειται να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το στενό σε μεγάλο βαθμό μέχρι που να σταματήσουν αυτά τα προβλήματα.
Ναι, βεβαίως έχει σημασία αν ναρκοθετήθηκαν ή όχι. Αυτό πρέπει, εννοώ τουλάχιστον σε μια ευρεία κλίμακα. Δεύτερον, εσείς αυτά τα χτυπήματα που έχουν γίνει τα μέχρι τώρα στις υποδομές των ΜΕΝ και το ΔΕ, τα θεωρείτε ελάσσονο σημασίας?
Είναι μεγάλη σημασία, διότι για παράδειγμα το χτύπημα που έγινε στο Ras Laffan του Κατάρ έχει οδηγήσει στο κλείσιμο της παραγωγής LNG μόνιμα. Το κλείσανε εντελώς. Mm-hmm. Χτύπησαν τις εγκαταστάσεις στη Φουτζέρα, όπου πάει το πετρέλαιο από τα Εμιράτα. Έτσι σταμάτησε η μεταφορά πετρελαίου από τα Εμιράτα.
Του αγωγού δηλαδή αυτού που βγαίνει εκτός Ορμούς, ας πούμε, μπορεί να βγει.
Ακριβώς. Σταμάτησε αυτό.
Μάλιστα.
Και σε άλλες χώρες, επειδή δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο που παράγουν, άρχισαν να σταματούν την παραγωγή εντελώς. Το να σταματήσει μια εγκατάσταση να παράγει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο είναι μεγάλο βήμα. Διότι όταν μειωθεί η παραγωγή μπορεί να επανέλθει πολύ σύντομα πίσω στην κανονική παραγωγή. Αν το σταματήσουν εντελώς, τότε να επανέλθει η παραγωγή χρειάζεται μέχρι και 2-3 μήνες. Για παράδειγμα, οι καταστάσεις στο Ras Laffan του Κατάρ τώρα που κλείσανε και να ανοίξουν τα στενά θα χρειαστούν ακόμα 2-3 μήνες μετά μέχρι να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως ήταν προηγουμένως.
Διαβάζω ότι αυτά που λέτε δεν ξέρω σε τι βαθμό έχουν γίνει στο Κουβέιτ, στο Ιράκ επίσης.
Ναι, παντού. Μειώσαν την παραγωγή πετρελαίου σε πολλά κοιτάσματα, αλλά περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχει σταματήσει εντελώς. Δεν έχουν αποθήκευση. Οι αποθήκες γεμίζουν και δεν μπορούν να βάλουν το πετρέλαιο πουθενά. Έτσι, αναγκαστικά σταματούν παραγωγή, που είναι κάτι πολύ σοβαρό.
Ωστόσο, να προσέξουμε, κοιτώντας και το χάρτη των επιθέσεων που έχουν γίνει, οι Ιρανοί είναι πολύ προσεκτικοί με τους Σαουδάραβες, έτσι, ακόμα.
Είναι προσεκτικοί.
Είναι ελάχιστα τα χτυπήματα και πολύ μικρή σημασία.
Γι' αυτό έχω πει ότι αυτά θα γίνουν αν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί χτυπήσουν το Κάρκ Άιλαντ. Οι Ιρανοί δεν πρόκειται να χτυπήσουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταστάσεις ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν φτάσουν στα προχώρητα.
Πάμε στο γεγονός ότι αυτή η κατάσταση προσπαθεί να αντιμετωπιστεί προσωρινώς. Να μας πείτε και πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική και τι βάθος χρόνου να έχει, με την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από διάφορες πλευρές. Καταρχήν, ο ίδιος ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξετάζει τη διοχέτευση έως 400 εκατομμυρίων βαρελιών στην αγορά. Να μας εξηγήσετε βέβαια πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, γιατί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δεν έχει ο ίδιος πετρέλαιο. Έχει ένα είδος, ας πούμε, ελέγχου εποπτείας αποθεμάτων σε χώρες μέλη. Ναι, πέστε, αν μπορεί να μας εξηγήσετε λίγο πώς λειτουργεί αυτό και πώς μπορεί να ορίσει αυτός κάποιες ποσότητες και πάλι, απ' την άλλη, διάφορα κράτη σε εθνικό, ας το πω έτσι, επίπεδο έχουν κάνει ανάλογες ανακοινώσεις. Οι ΗΠΑ είπαν ότι ήδη θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει και το 1 πέμπτο των όποιων εθνικών αποθεμάτων έχει. Πώς βλέπετε όλο αυτό το μέτρο? Μέχρι στιγμής δεν απέδωσε ό,τι έχει γίνει ιδιαίτερο στη συγκράτηση των τιμών και τελικά αν πρόκειται για μία μόνο προσωρινή βαλβίδα ασφαλείας, η οποία αν αυτό το πράγμα κρατήσει καιρό δεν είναι και πολύ αποτελεσματική. Από ό,τι κατάλαβα, το πολύ 2-3 μήνες μπορεί να επιδράσει.
Σίγουρα είναι προσωρινή. Τα 400 εκατομμύρια περιλαμβάνουν τα 172 εκατομμύρια από τη ΣΥΠΑ, τις ΗΠΑ, και αυτός ο αριθμός προήρθε από συνάντηση του IEA με τα μέλη χώρες πριν 2 μέρες περίπου. Συμφώνησαν όλοι μαζί πόσο θα απελευθερώσουν και ανέβηκε στα 400 εκατομμύρια, γιατί αυτό έγινε αυτή η δήλωση. Αυτό που δεν συμφώνησαν όμως είναι πότε θα αρχίσει η απελευθέρωση και σε τι ρυθμό. Αυτό είναι που έχει σημασία. Τα 400 εκατομμύρια μια κουβέντα είναι, αλλά σημασία έχει πόσο την ημέρα και πότε θα αρχίσει. Έτσι, οι ΗΠΑ είπαν ότι θα αρχίσουν από την ερχόμενη εβδομάδα και υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να απελευθερώσουν περίπου 1-1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.
Ναι.
Οι άλλες χώρες πρέπει να περάσουν από διάφορα στάδια μέχρι που να μπορέσουν να συμφωνήσουν πόσο και πότε. Έτσι, υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί ακόμα 1-3 εβδομάδες μέχρι όλες οι χώρες που έχουν λάβει μέρος να πάρουν τις αποφάσεις και να αρχίσουν απελευθέρωση. Γιατί αυτή η απελευθέρωση θα είναι γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Δηλαδή, πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τα 14-15 βαρέλια έλλειμμα που είχα αναφέρει προηγουμένως.
Εκατομμύρια, ναι.
Εκατομμύρια βαρέλια. Γι' αυτό οι αγορές δεν έχουν ανταποκριθεί στην ανακοίνωση. Αυτή την ανακοίνωση. Αυτός ο μικρός αριθμός, 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, θα βοηθήσει και θα επιβραδύνει την άνοδο στην τιμή πετρελαίου σε ένα βαθμό, αλλά είναι μια προσωρινή ανακούφιση, μια προσωρινή λύση που, όπως έχεις πει, θα διαρκέσει μόνο 2-3 μήνες. Μετά οι τιμές, να μιλήσουμε για τις τιμές λίγο αργότερα, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κλείσιμο των στενών και πόσο το κλείσιμο αυτό θα διαρκέσει.
Ας επιμείνω λίγο σε αυτό το θέμα των στρατηγικών αποθεμάτων. Καταρχήν, τα 400 λοιπόν, εκατομμύρια βαρέλια είναι από όλα μαζί τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι.
Μαζί και είπα, ναι.
Μαζί και είπα. Βέβαια, στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ανήκουν και αντίπαλες πλευρές. Είναι το ίδιο το Ιράν, δεν είναι μέλος. Ή η Ρωσία δεν είναι μέλος. Ή η Κίνα, δεν ξέρω.
Όχι,
η Κίνα.
Δεν είναι μέλος. Όχι. Είναι κυρίως χώρες, αναπτυγμένες χώρες.
Δηλαδή τα μέλη του ΟΠΕΚ δεν είναι όλα μέλη αυτού του οργανισμού.
Όχι.
Όχι. Και ούτε έχουν περισσότερα περιθώρια απελευθέρωση εκτός από τα 2,5 που μας είπατε εκατομμύρια. Αλλά απ' την άλλη, και γιατί πρέπει να κάνουν τόσες εβδομάδες να το αποφασίσουν, σε, ας πούμε, στις διάφορες.
Διότι έχουν τα.
Είναι, είναι πολιτικοί, νομοθετικοί λόγοι. Τι?
Ναι, 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 αυτοί είναι λόγοι. Είναι νομοθετικοί λόγοι. Συστήματα ιστορικά έχουν περάσει από διάφορα στάδια μέχρι να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Διότι φαντάζεστε ότι τα στρατηγικά αποθέματα εκεί είναι για ένα πολύ σοβαρό σκοπό. Δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν από τη μια μέρα στην άλλη όπως θέλουν. Υπάρχουν.
Και αυτό σοβαρό σκοπός είναι, βέβαια. Και αυτό είναι.
Είναι, αλλά
πόλεμο έχουμε, κρίση οικονομική δημιουργείται. Τι άλλο?
Ναι, αλλά δεν είναι, για παράδειγμα, δεν είναι κρίση. Να πάρουμε την Γερμανία, για παράδειγμα, δεν είναι κρίση της Γερμανίας ειδικά για να απελευθερώσει αυτά. Είναι κρίση, η Γερμανία συμβάλλει στην παγκόσμια κρίση. Υπάρχουν διαδικασίες, πολύ εύστηκες διαδικασίες που μπορούν να περάσουν από μέσα για να αφήσουν αυτό το πετρέλαιο να πάει στην αγορά.
Μου δίνετε μια ωραία πάσα, γιατί είπατε τη Γερμανία. Ναι, η Γερμανία η ίδια δεν έχει πόλεμο, δεν, εντάξει. Όμως η Γερμανία ήδη από την όλη εξέλιξη των τελευταίων ετών, την ενεργειακή κρίση που, να θυμίσουμε βέβαια ότι, εγώ το επιμένω σε αυτές τις εκπομπές, η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε το 21 το καλοκαίρι, 6 μήνες και πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για άλλους λόγους. Επιδεινώθηκε.
Ακριβώς.
Ωστόσο, το κοκτέιλ ήταν όλο ένα και χειρότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αυτή την επιλογή και αυτές τις μέρες, επειδή φαίνεται ότι και συζητήσεις γίναν και κάποιες, στο παρασκήνιο τουλάχιστον, υπήρξαν σκέψεις ότι μήπως πρέπει εν μέρη να χαλαρώσουμε τις κυρώσεις με τη Ρωσία. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς, ούτε κανείς. Άλλωστε, η Ευρώπη έχει αυτό που λέει ότι ήμασταν θύματα του μονοπωλίου της Ρωσίας. Αυτό δεν ισχύει, γιατί ούτε καν και τότε δεν ίσχυε. Πολύ δε περισσότερο τα τελευταία όλα τα χρόνια που έχει δημιουργήσει πολλές εναλλακτικές πηγές, ας πούμε, και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Υπήρξαν λοιπόν ιδέες ότι μήπως αντί να καταργήσουμε κι άλλο τη χρήση του ρωσικού αερίου και πετρελαίου αυτές τις μέρες, όπως είναι το πρόγραμμα, αυτούς τους μήνες, μήπως να κάνουμε το αντίστροφο. Οι Αμερικανοί π.χ. κάναν την χάρη στους Ινδούς να εισάγουν τουλάχιστον για μερικές εβδομάδες ρωσικό πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις. Οι Ευρωπαίοι επιμένουν όχι. Και απ' την άλλη, οι ίδιες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζουν ότι αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μείνουν εκεί που είναι τώρα, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη θα ξεπεράσει το 3% και η ανάπτυξη το 26% θα υποχωρήσει και κάτω από το ήδη ανεμικό 1,4 που προβλεπόταν για την Ευρωζώνη. Δεν ήταν και κανένα ποσοστό ήδη ψηλό. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το ζήτημα? Βεβαίως οι πολιτικοί όλοι, ο ένας πίσω από τον άλλον, ήταν κάθετοι. Και η κυρία Ντερλάιεν και ο καγκελάριος Μέρτς και ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος συγκάλεσε και μια διάσκεψη του G7 για το ζήτημα. Όλοι ήταν κάθετοι ότι επουδενή δεν αλλάζουμε τη στάση μας απέναντι στη Ρωσία παρά όλη αυτή την κατάσταση. Η οποία ασφαλώς έρχεται να πλήξει περαιτέρω τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Έτσι. Τις αμερικανικές όχι, την αμερικανική. Ο Τραμπ δηλαδή, αυτό που λέει ότι, ξέρετε, εμείς δεν μας πειράζει που ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, βγάζουμε τόσο πολύ και πουλάμε και φυσικό αέριο. Έχει δίκιο επίσης.
Βεβαίως έχει δίκιο. Αλλά και σήμερα έχει ανακοινώσει την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρελαίο. Εντελώς.
Εντελώς.
Εντελώς. Όχι μόνιμα, λέει προσωρινά.
Ναι, προσωρινά. Εννοείται και πέραν της ιστορίας της Ινδίας.
Έκανε άρση εντελώς σε όλες τις κυρώσεις.
Αυτές δηλαδή που ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά η Ευρώπη, όπως έχεις πει, δεν έχει. Διότι πρώτα απ' όλα η Ευρώπη
είναι βασιλικότερη του βασιλέως, ναι.
Είναι η εξάρτηση της από τον Περσικό κόλπο για το φυσικό αέριο και από τη Ρωσία είναι σε περιορισμένο βαθμό. Είναι πέρσι περίπου μόνο 4% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης προήλθε από το Κατάρ και 13% από τη Ρωσία. Και αυτά μπορούν να αναπληρωθούν με μεγαλύτερη παραγωγή και εξαγωγή από την Αμερική.
Αρκετά ακριβότερη. Αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και εμένα μου φαίνεται παράξενο, αλλά η Ευρώπη, στηριζόμενη στο γεγονός ότι δεν θα έχει ελλείψεις, λόγω του ότι μπορεί να πληρώσει φυσικό αέριο του κόλπου και το φυσικό αέριο της Ρωσίας με LNG από την Αμερική, παραμένει στις κυρώσεις. Δεν έχει από τις κυρώσεις. είναι μια στρατηγική απόφαση που δεν θέλει να την καταλήψει.
Έστω προσωρινός βέβαια, έστω για να εξυπηρετηθούν κάποιες ανάγκες τρέχουσες.
Δεν πρόκειται να το κάνει ούτε και προσωρινός. Μπορεί να βρει τα αποθέματα, μπορεί να πληρώσει και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο με αμερικάνικα και έτσι δεν αλλάζει τη στρατηγική της.
Ναι, αλλά επιμένω εδώ, στα μακροοικονομικά στοιχεία, κύριε Ελληνά, δείχνουν, ακριβώς. Μπορεί να το βρει, φυσικά μπορεί, αλλά 3% θα περάσει ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη είναι ήδη χαμηλή, θα κατέβει κάτω και από το 1,4. Αυτά...
Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Η Ευρώπη δεν είναι υπόκειται στις τιμές, στα προβλήματα των υψηλών τιμών και πετρελαίου και LNG. Και γι' αυτό αρχίσαν να μιλάνε για πλαφόν στη τιμή φυσικού αερίου ή για επιδοτήσεις στην τιμή στο φυσικό αέριο.
Επιδοτήσεις τις πληρώνει κάποιοι προϋπολογισμοί και είναι χρέη που μετατίθενται, δεν λύνουν. Το λέμε και εδώ, αλλά εμείς θα τα ξαναπληρώσουμε αυτά, απλώς λίγο αργότερα.
Το άλλο δύσκολο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι με το να στρέφεται στην Αμερική γίνεται ακόμα πιο εξαρτημένη από την Αμερική.
Ναι, καλά. Άφησε τη μία εξάρτηση, πήγε στην άλλη.
Σε μεγάλο βαθμό. Αυξάνεται την ραγδαία, υπάρχει μια ανησυχία λόγω των πολιτικών του Τραμπ έναντι της Ευρώπης. Αυτά είναι προβλήματα. Δυστυχώς,
ναι, βέβαια.
Πολιτικά η Ευρώπη φαίνεται αποφασισμένη να μην επανέλθει στο ρωσικό φυσικό αέριο. Έτσι, συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση ασχέτως του ότι, όπως έχεις πει, οι τιμές είναι ψηλές. Οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι τεράστιες, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι τεράστιες, στον πληθωρισμό. Αναλυτές λένε ότι αυξάνεται η πιθανότητα της ύφεσης του χρόνου.
Βέβαια, μα και αυτές οι τιμές είναι οριακά ανάπτυξη. Λίγο θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε. Η Αμερική έχει άρει τις προσωρινώς βεβαίως, τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο, διεθνώς, παγκοσμίως δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα.
Το ανακοίνωσε σήμερα.
Με τι σκεπτικό πιστεύετε το κάνει αυτό, γιατί φυσικά δεν είναι ότι αγάπησε τους Ρώσους.
Όπως ξέρετε για τον Τραμπ, το μεγάλη σημασία είναι η τιμή πετρελαίου και οι επιπτώσεις στην τιμή βενζίνης στην Αμερική. Η τιμή βενζίνης στην Αμερική ανέβηκε 20%.
Μάλιστα.
Υπάρχει ήδη μέσα στην Αμερική τεράστια αντίδραση.
Βέβαια, αν ερχόταν ένας Αμερικάνος να γεμίσει το αυτοκίνητό του στην Ευρώπη, να δω τι θα έλεγε, ή στην Ελλάδα, τους πειράζει που πληρώνουν τα καύσιμα περίπου τα μισά λεφτά από αυτά που πληρώνουμε εδώ, έτσι.
Και έτσι, λόγω αυτού και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν ήδη εκλογές στην Αμερική και τον Νοέμβριο θα έχουμε τις εκλογές για τη Γερουσία και τη Βουλή, με όλα αυτά αυξάνεται η πίεση στον Τραμπ να κρατήσει την τιμή πετρελαίου, τουλάχιστον πετρελαίου, όσο...
Αυτό για λόγους παγκόσμιας, ας πούμε, σταθερότητας και ευστάθειας του συστήματος, έτσι που επηρεάζει και τελικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την παραγωγή που έχουν οι ίδιες.
Ακριβώς. Όπως είπα προηγουμένως, η τιμή Brenta είναι παγκόσμια τιμή. Ισχύει και για τα αμερικάνικα πετρέλαια, έτσι, αν ανέβει την τιμή Brent και οι Αμερικάνοι καταναλωτές υποφέρουν. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχει τεράστια πίεση και γι' αυτό παίρνει αυτές τις αποφάσεις, γι' αυτό δεν επιτίθεται στο Kirk Island, γι' αυτό τώρα έχει άρει τις κυρώσεις στην Ρωσία, για αυτούς τους λόγους, για να κρατήσει την αύξηση στην τιμή πετρελαίου όσο το δυνατόν πιο χαμηλά μπορεί.
Ναι. Και βέβαια για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, μέσα σε όλα η πλευρά η ρωσική, δεν ξέρω αν το κάνει και λίγο ως προβοκάτσια, είπε ότι ακούστε, εμείς να σας διευκολύνουμε και να σταματήσουμε ακόμα συντομότερα την παροχή φυσικού αερίου, γιατί το φυσικό αέριο ακόμα μπαίνει στην Ευρώπη μέσω και του αγωγού του Turkish Stream σε ένα
και
ποσοστό
LNG.
Και LNG είναι κάπου ακόμα 12-13% του συνόλου,
ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι,
είναι. Ναι.
Και το οποίο θα είναι για όλο το 26 και μέχρι, δεν θυμάμαι ποιο διάστημα, του 27, τότε θα σταματήσει.
Σχεδόν μέχρι το τέλος 27, ναι. Σχεδόν,
είπε ότι μπορούμε να σταματήσουμε από τώρα, αν θέλετε,
ναι.
Και εμείς να ψάξουμε να βρούμε άλλες αγορές.
Αλλά ακολούθησε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος Πούτιν με το να πει ότι η απόφαση δεν έχει ληφθεί, είναι
ναι.
Απλά
μια ιδέα.
Σκέψη, λέει.
Ναι. Ναι. Πάντως έτσι κι αλλιώς η Ρωσία στρέφεται όλο ένα και περισσότερο στις ασιατικές αγορές και αν μπορεί να βρει καλύτερες τιμές εκεί, επειδή μιλάμε μόνο για την Κίνα, την Ινδία, το Βιετνάμ που έχει γίνει μεγάλος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεγάλη οικονομία και το Βιετνάμ, έτσι ανερχόμενη, αλλά ένας σύμμαχος της Δύσης στην περιοχή, η Νότια Κορέα, κατεξοχήν κάνει εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, έτσι.
Γι' αυτό και οι επιπτώσεις στην Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή είναι τεράστιες. Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες, τα χρηματιστήρια είναι τεράστιες.
Πριν πάμε να ξαναδούμε τα ζητήματα των τιμών και των προβλέψεων που κάνετε και των παραμέτρων που πρέπει να προσέχουμε για να βγάζουμε λογικά συμπεράσματα, θα σας πάω λίγο στο χώρο της γεωπολιτικής. Δεν είναι ακριβώς το τομέα σας, αλλά έχετε μια εμπειρία και μια ματιά διεθνή εδώ και χρόνια. Πέραν από όλα αυτά που βλέπουμε, τα τρέχοντα, τα γεωπολιτικά, που ήταν η αντιπαλότητα με το Ιράν, η άποψη ότι είναι απειλητικό για την περιοχή, επομένως πρέπει να εξουδετερωθεί, και το πρόγραμμά το πυρηνικό, το οποίο βέβαια τι είχε απομείνει ήταν το ερώτημα, το βαλιστικό, και να ανατραπεί το καθεστώς. Πέραν των άμεσων γεγονότων, ορισμένοι αναλυτές, βλέποντας τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά, διατυπώνουν μια άποψη ότι στον βαθμό που υπάρχει αμερικανική εμπλοκή στην υπόθεση, πολλοί λένε ότι και γιατί πήγε ο Τραμπ και δεν ξέρει πώς να το τελειώσει όλο αυτό. Πιθανά όλα αυτά εν μέρει ισχύουν, αλλά βλέπουν ορισμένοι έναν ευρύτερο σχεδιασμό όπου η Αμερική ελέγχει σταδιακά όλους τους δρόμους, τους παραγωγούς και τους δρόμους που, από τους οποίους διοχετεύονται καύσιμα προς την Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έπαιρνε και από τη Βενεζουέλα πετρέλαιο. Το Ιράν ήταν βασικός της προμηθευτής. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι προμηθευτής, είναι ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, η Αμερική πιθανότητα θα έχει ένα μεγαλύτερο έλεγχο όλων της κυκλοφορίας από τον κόλπο. Για να τον διασφαλίσει, για να είναι σίγουρη κτλ. Πιστεύετε ότι έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ότι περικυκλώνει δηλαδή ενεργειακά, αν μη τι άλλο, το Πεκίνο? Και μερικοί λένε ότι όλα αυτά, μην ξεχνάτε, ότι είναι για να σφραγιστεί η κυριαρχία του δολαρίου στις αγορές προϊόντων, commodities και των ενεργειακών. Μια από τις μεγάλες δυνάμεις του δολαρίου είναι ότι όλα τα αγαθά διεθνώς, αυτά που είναι εμπορεύσιμα σε χρηματιστήρια, είναι σε δολάριο ακόμη, σχεδόν όλα.
Ναι.
Απ' την άλλη, για να ολοκληρώσω αυτό το ερώτημα, η Ρωσία εκ των πραγμάτων σπρώχνεται ή αναγκάζεται ή θέλει, στρέφεται όλο ένα και περισσότερο προς την Ασία και κυρίως στην Κίνα. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα της δημιουργίας ενός δεύτερου μεγάλου αγωγού, ενός Power of Siberia. Επομένως, πώς βλέπετε να αναδιαμορφώνεται ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης ύστερα από όλα αυτά, πέραν των τρεχουσών εξελίξεων και τι γίνεται από μέρα σε μέρα κλπ.?
Πρώτα απ' όλα, υπάρχει σίγουρα μια μακροπρόθεσμη στρατηγική των ΗΠΑ για απομόνωση της Κίνας. Και επηρεάζει και την περιοχή μας ακόμα. Αν θυμάστε, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες, ExxonMobil και Chevron, κατέβηκαν στην περιοχή μας και προσπαθούν να μπουν σε όλες τις χώρες, είναι για να περιορίσει τη διείσδυση της Κίνας στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι μακροχρόνιο. Αλλά όμως η ιδέα ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει να κάνει με την Κίνα είναι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω να είναι όχι ο κύριος παράγοντας, αλλά είναι ένας έμμεσος παράγοντας όσο αφορά την Κίνα. Αλλά όμως σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Περίπου 65% των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας με πλοία προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο να προέρχεται από το Ιράν. Έτσι, για την Κίνα το πρόβλημα στην κλείσιμο των στενών του Ορμούς και την μη εξαγωγή πετρελαίου από τον κόλπο είναι ένα στρατηγικό πρόβλημα. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Κίνα σίγουρα αυξάνει τις αγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου με την Ρωσία. Από την Δυτική Αφρική, τη Βραζιλία, ακόμα και από τη ΣΥΠΑ, διότι εξάγει τώρα περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ. Για να μειώσει την εξάρτηση από τον κόλπο. Αλλά η Κίνα έχει επίσης την επιλογή να αυξήσει τη χρήση άνθρακα. Έτσι, μπορεί να αναπληρώσει την ενέργεια που χάνει με χρήση άνθρακα, διότι η παραγωγή, η χώρια παραγωγή άνθρακα είναι τεράστια.
Δυστυχώς.
Μιλήσαμε, ναι, δυστυχώς, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Βέβαια, αυτό είναι μόνο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι για την κίνηση, για τα...
Αλλά η ηλεκτροκίνηση αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα. Είναι μπροστά από όλες τις χώρες του κόσμου η Κίνα και η χρήση αυξάνεται σε τεράστιο βαθμό.
Ναι, όλα, οι Κινέζοι όλα τα αυξάνουν. Και την ΑΠΕ και τον άνθρακα και το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια, ναι.
Ναι, ναι. Τώρα, ο αγωγός Power of Siberia προμηθεύει περίπου 38 δισεκατομμύρια μέτρα το χρόνο ρωσικό φυσικό αέριο στην Κίνα και τώρα με τον πόλεμο πιστεύω ότι ο πόλεμος επιταχύνει τη συμφωνία για την κατασκευή του Power of Siberia 2.
Το δεύτερο.
Ο οποίος θα μπορέσει να προμηθεύσει ακόμα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο, δηλαδή το ρωσικό αέριο προς την Κίνα μέσα στον αγωγό να φτάσει τα 90 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο. Θα πάρει καιρό φυσικά, αλλά προς εκεί πάνε. Επίσης η Κίνα λαμβάνει μέρος στα έργα LNG της Ρωσίας, όπως το Arctic LNG. Έτσι σίγουρα η Ρωσία καθιστάται πιο κεντρική στην ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας και γίνεται και στρατηγικός προμηθευτής πετρελαίου της Κίνας. Όσο η Μέση Ανατολή γίνεται λιγότερο αξιόπιστη με αυτά τα προβλήματα, η Κίνα θα αυξάνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και LNG σε φυσικού αερίου σε μειωμένες τιμές σε σύγκριση.
Ναι.
Έτσι, μακροπρόθεσμα, αυτό θα οδηγήσει πιστεύω σε ένα ισχυρό ενεργειακό μπλοκ μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, με δράστιες γεωπολικές επιπτώσεις. Δηλαδή η Ρωσία θα παρέχει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα και πυρηνική τεχνολογία στην Κίνα και η Κίνα θα παρέχει κεφάλαια, τεχνολογία και βιομηχανική ζήτηση. Και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα ενεργειακό μπλοκ της Ρωσίας-Κίνας και θα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο από δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.
Ναι.
Ταυτόχρονα όμως, για να μιλήσουμε για αυτή την ανακατάταξη, η Ευρώπη στρέφεται προς την Αμερική.
Ναι.
Έτσι, ο εφηδιασμός της Ευρώπης από ενέργεια εξαρτάται όλο και περισσότερο από την Αμερική γενικά, όχι μόνο από τις ΗΠΑ, από την Αμερική γενικά. Έτσι γίνεται ένα άλλο σύστημα τώρα, ενεργειακό σύστημα Ευρώπης-Αμερικής. Και μετά αφήνει την Νοτιοανατολική Ασία να είναι πολύ πιο εξαπτώμενη από τη Μέση Ανατολή. Έτσι βλέπουμε με αυτόν τον πόλεμο σιγά σιγά να γίνεται μια ανακατάταξη της ενεργειακής ροής σε τρία μπλοκς. Ρωσία, Κίνα, Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή με την υπόλοιπη Ασία. Εκεί που είχαμε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ναι, αυτές είναι οι μεγάλες προφανώς εξελίξεις. Ναι, υποθέσεις είναι, αλλά είναι πολύ ισχυρά τα στοιχεία που παρουσιάζεται. Βέβαια, ακούμε διάφορα περίεργα. Μία από τις ιδέες είναι ότι αν αλλάξουν τα πράγματα στο Ιράν, ότι θα μπορούσαν να μπουν και οι Αμερικάνοι στα ιρανικά πετρέλαια, το ακούσαμε και αυτό, όπως δηλαδή είναι το μοντέλο τώρα που εφαρμόζουν στη Βενεζουέλα. Επαναλαμβάνω ότι πολλοί θεωρούν ότι οι Αμερικανοί με την ευκαιρία θέλουν να ελέγξουν αυτή την ασφάλεια, τη διέλευση, τον έλεγχο όλης της υπόθεσης του κόλπου και των στενών του ορμούς για διαπαντός και με αυτόν τον τρόπο να σφραγίσουν ότι για πάντα θα γίνονται συναλλαγές σε δολάριο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Θα μπορούσε και να μην είναι. Η Ευρώπη θα μπορούσε να αρχίσει να χρησιμοποιεί το ευρώ σε διάφορες αγορές και καυσίμων και άλλων προϊόντων. Ιστορικά άλλωστε δεν ήταν πάντα το δολάριο που ήταν το διεθνές νόμισμα. Ήταν η αγγλική λίρα κάποτε. Αλλά να επωφεληθώ λίγο και της παρουσίας σας και μάλλον της καταγωγής σας από την Κύπρο. Τις μέρες αυτές έγινε η πατρίδα σας ιδιαίτερη, ήρθε στο προσκήνιο με όλα τα ζητήματα ασφάλειας, με την προσπάθεια της Ελλάδας να την βοηθήσει αμυντικά, να την ασφαλίσει και την συνδρομή που είχαν όσοι είχαν τέλος πάντων ορισμένες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μεμονωμένα, έτσι δεν υπήρξε κάποια απόφαση συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην το μπερδεύουμε αυτό.
Μεμονωμένα.
Αλλά ήθελα έτσι επιτροχάδι με την ευκαιρία Τι γίνεται με τις περιβόητες γεωτρήσεις της Κύπρου? Από το 2014 έχει η πρώτη διαπιστωθεί το κοίτασμα Αφροδίτη ότι είναι παραγωγικό και προς εκμετάλλευση.
Η πρώτη εξαγωγή θα γίνει από το Μάχιο 6, mm-hmm. από το κοίτασμα Κρόνος στην Αίγυπτο. Οι συμφωνίες έχουν σχεδόν κλείσει, όλες οι συμφωνίες, και υπολογίζεται ότι θα αρχίσει η εξαγωγή αρχές του 28. Για μένα είναι μια σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν πιστεύω να αφήσει την Κύπρο με ένα μεγάλο όφελος. Από πλευράς οικονομικών οφέλων θα είναι πολύ πενιχρά για την Κύπρο, διότι οι τιμές είναι περιορισμένες, είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή από το Κρόνος, χρεώνει για όλες τις εγκαταστάσεις του ΖΟΡ και της Δαμιέτας το έργο, έτσι αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για την Κύπρο. Τώρα το κοίτασμα Αφροδίτη βρίσκεται, οι μελέτες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, γίναν αρκετές κινήσεις, γίναν συμφωνίες, αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι η Chevron είχε πει προηγουμένως ότι το έργο θα στοιχήσει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να γίνει και δεν το θεωρούσε οικονομικά βιώσιμο. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω ότι για να γίνει οικονομικά βιώσιμο πρέπει η Αίγυπτος να αυξήσει την τιμή που πληρώνει τις εταιρείες για το φυσικό αέριο.
Που τα αγοράζει δηλαδή, να το υγροποιεί σε ειδικές εγκαταστάσεις. Γιατί βέβαια οι ιδέες που υπήρχαν να γίνεται στην Κύπρο να γίνει μια υποδομή τέτοια, αυτές έχουν εγκαταληφθεί, έτσι.
Εντελώς.
Στο βασιλικό κλπ.
Ο μόνος τρόπος για να επανέλθει αυτό το πράγμα είναι μέσω ExxonMobil, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή η ExxonMobil ακόμα αρχίζει τώρα νέες έρευνες και στην Κύπρο και στην Αίγυπτο. Αν κάνει τεράστιες ανακαλύψεις, τότε θα υπάρχουν άλλοι σχεδιασμοί και ίσως επανέλθει η ιδέα της εξαγωγής LNG μέσω του βασιλικού. Μες. Αλλά εκείνο είναι κάτι μακροχρόνιο, δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα και αύριο.
Ωραία.
Τώρα για το Αφροδίτη, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου που η Chevron υποτίθεται πρέπει να επανέλθει και να πει κατά πόσο το έργο είναι βιώσιμο και θα προχωρήσει, πιστεύω ότι θα έρθει και θα πει ότι δεν είναι και χρειάζονται νέες συζητήσεις, ιδιαίτερα ή να αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου που πληρώνει η Αίγυπτος ή η Κύπρος να δώσει άλλα ωφέλη στην εταιρεία για να μπορέσει να προχωρήσει. Έτσι. Και να προχωρήσει όμως δεν πρόκειται να αρχίσουν εξαγωγές από την Αφροδίτη πριν το 2030, ίσως και αργότερα. Έτσι είναι κάτι μακροχρόνιο ακόμα. Το μόνο που μπορεί να προχωρήσει σίγουρα σύντομα είναι το Κρόνος.
Μάλιστα. Τώρα ας επιστρέψουμε λίγο στην επικαιρότητα των τιμών, των αυξήσεων, των διαφόρων σεναρίων. Ποια είναι τα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη λοιπόν των τιμών της ενέργειας τους επόμενους μήνες? Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει την ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς, ό,τι και να γίνει, ακόμα και με την προστασία δεξάμεν όπλων, αν και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί. Εκείνο που βλέπουμε είναι να αυξάνονται δραματικά τα ναύλα λόγω κινδύνου για τα πλοία. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, ξαναλέω ότι σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές δεν είναι τόσο μεγάλες οι ελλείψεις για να συνεχιστεί μια άνοδος των τιμών. Εσείς, ωστόσο, από ποιους βασικούς παράγοντες, γιατί μάντης δεν είστε, αλλά μπορεί να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν τα πράγματα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι στρατιωτικοί παράγοντες, οι οικονομικοί και οι γεωπολιτικοί, από τους οποίους θα εξαρτηθεί η πορεία των τιμών των υδρογόνων ανθράκων.
Ο κύριος παράγοντας για την τιμή του πετρελαίου είναι πόσο καιρό θα μείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς. Η Bloomberg έχει δημοσιεύσει αναλύσεις και λέει ότι αν τα στενά μείνουν κλειστά για ένα μήνα, τότε η τιμή θα φτάσει στα 100-105 δολάρια το βαρέλι. Αν αυτή η περίοδος θα διπλασιαστεί στους 2 μήνες, τότε θα φτάσει στα 140 δολάρια και αν φτάσει τους 3 μήνες, στα 160-165 δολάρια. Και με αυτούς τους αριθμούς φαίνεται να συμφωνεί και η EIA της Αμερικής. Το άλλο είναι ότι άμα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, όπως είχαμε προηγουμένως, αρκετές εγκαταστάσεις θα κλείσουν, δεν θα εργάζονται. Για να επανέλθουν πίσω χρειάζονται 2 με 3 μήνες. Γι' αυτό η περίοδος ανάκαμψης δεν είναι μόνο πόσο ψηλά θα φτάσουν οι τιμές, αλλά και η περίοδος ανάκαμψης. Για παράδειγμα, 1 μήνα καθυστέρηση, τότε η ανάκαμψη θα είναι γρήγορη. Μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι τον Ιούλιο, οι τιμές θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Αν όμως πάμε για 2 μήνες, οι τιμές μείνουν ψηλές μέχρι το τέλος του χρόνου και υπολογίζει η Bloomberg ότι με 2 μήνες κλειστά τα στενά. Μέχρι και το Σεπτέμβρη η τιμή θα είναι κάπου $90 το βαρέλι. Και αν πάμε περισσότερο σε 3 μήνες, τότε αυτή η τιμή μπορεί να μείνει σε $100 μέχρι το Σεπτέμβρη. Αυτά είναι τα προβλήματα που μας λένε ότι υπάρχουν. Αυτό παρουσιάζουν σαν τον κύριο παράγοντα του κλείσιμων των στενών. Για πόσο καιρό θα διαρκέσει. Και η ΗΠΑ και η Ευρώπη εξετάζουν την πιθανότητα να βοηθήσουν την έλευση πλοίων μέσω των στενών με πολεμικά πλοία.
Ή η επιδότηση των ασφαλίστρων επίσης, και αυτό.
Και τα δύο, αλλά η επιδότηση ασφαλίστρων από μόνοι τους δεν είναι αρκετή. Πρέπει για να περάσουν τα πλοία από τα στενά, πρέπει να έχουν ασφάλεια, φυσική ασφάλεια, όχι μόνο με ασφάλιστρα. Αλλά και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι ΗΠΑ είχαν πει χτες ότι το Ιράν άρχισε να αναπτύσσει συνάρκες στο στενά. Είναι επίσης το Ιράν σε μια θέση να μπορεί να εξαπολύσει μεγάλο αριθμό σκαφών αυτοκτονίας, που λέει, suicide boats, δηλαδή μικρά σκάφη με εκρηκτικά καθοδηγούμενα από την ξηρά που πάνε και χτυπάνε πλοία από μόνα τους, και drones.
Ναι.
Και έχουν κάνει τεράστιες υπόγειες σύραγγες κατά το μήκος των ακτών του Ιράν, που μέσα είναι γεμάτες από αυτά τα suicide boats και τα drones. Και να έρθει και η Ευρώπη και η Αμερική για να προσφέρουν ναυτική υποστήριξη στα πλοία πολεμικό ναυτικό, δεν θα είναι αρκετό. Θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και το θέμα είναι κατά πόσον οι πλοιοκτήτες θα ρυψοκινδυνεύσουν την έλευση μέσω των στενών, έστω και με Ευρώπη και την Αμερική να προσφέρουν πολεμικά πλοία. Χρειάζονται άλλοι τρόποι. Για μένα ο μόνος τρόπος για να ανοίξουν τα στενά και σε μεγάλο βαθμό είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Όλα τα άλλα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.
Κρατάμε αυτή την πολύ κεντρική ιδέα σας στο τέλος, που μάλλον είναι πιο μεγάλη αλήθεια, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και διεθνώς και τις εικασίες και τα σενάρια. Κυρία Έλληνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την πληροφόρηση, την ανάλυση. Το ζήτημα καίει. Μας καίει όλους από κάθε άποψη. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.